I think that the government should continue down the route that they have been following since the crisis, which is to
Valdībai jāturpina krīzes laikā iesāktais ceļš. Rūpīgi jānovērtē sociālā atbalsta programmas, secinājumi jāpublisko un balstoties uz tiem jāveido tālākā politika. Valdība ir nobežījusies par augsto bezdarba līmeni un aizsargāt šos cilvēkus un iesaistīt viņus atpakaļ darba tirgu ir jābūt prioritātei. Latvijai liels izaicinājums ir arī novecojušā sabiedrība, tāpēc ļoti svarīgi ir investēt darba produktivitātē un izglītībā. Turklāt tas attiecas ne tikai uz jaunatni, bet arī īpaši uz pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kas pārāk ātri atstāja darba tirgu.
People not leave the workforce so early.